Eu chamo Milda Gómez, son aquí de Olveda, no municipio de Antas de Ulla, na provincia de Lugo. E vou vos contar un pouco como, bueno, como empezamos neste negocio, un negocio familiar. Somos tres irmãos, estuvemos estudiando en Santiago e cando acabo, o maior, cando acabou de estudiar, meus pais tiñan vacas, entonces, bueno, empezou, surxiu a idea de montar unha queixería para transformar o leite das nosas vacas, porque estaba un pouco mal a venta de leite. Entonces el foi quen a montou. Logo, ao cabo de 2 anos, acabeu de estudiar, e viñen pa aquí tamén, e encargueime da queixería. Logo, o meu irmão seguinte, o máis pequeno, que tamén lle levo 2 anos, cando acabou de estudiar, pois tamén incorporouse ao negocio familiar. En estes momentos, pois ele é encargado do ganado, de producir o leite para a queixería. Eu encargo-me de facer o queixo, de levar a queixería, e meu irmão maior, pois é o que leva os temas administrativos, e polas tardes botanos unha man tamén.